Slušajte radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je prvo junsko izdanje jutarnje nedjeljne emisije. U narednih sat pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa.
Kada snage imam
performansom Tok modre rijeke završen je peti po redu Pop Art Festival u Sarajevu. Studenti tri akademije, muzičke, likovne i akademije scenskih umjetnosti, učestvovali su u performansu. Svako na svoj način odao je poštu velikanima bosansko-hercegovačke književnosti, čije biste se nalaze u parku na Trgu oslobođenja Alija Izetbegović u centru Sarajeva. Zlatko Novaković, organizator Pop Art Festivala u Sarajevu te idejni tvorac performansa Tok modre rijeke, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je cilj ukazati na zapuštenost ovog segmenta kulturno-historijskog nasljeđa. Evo, gospodine Novakoviću, Pop Art Festivalu u Sarajevu, u okviru njega performans Tok modre rijeke. O čemu se radi?
Performans je specifičan po tome što će se spojiti tri umjetničke akademije iz Sarajeva, muzička, likovna i scenska akademija. Studenti sa akademije će praktički učestvovati na performansu. Stvari interesantno, radi osam bisti koji se nalaze na samom trgu, a to su naši najveći brija književnici, Zao Manjiše, naša Selmović, Martir Dali, Ivanović, Branko Čapčić i tako dalje. Sve je vezano nekako za broj osam, radi njih osmorice, tako da će osam studenta sa akademije scenskih čitati poeziju ispred svake biste i onako u nekom kružnom toku koji su mi nazvali tok modre rijeke, će student ispred biste pozivati goste u performansu da dolaze od biste do biste, gdje će dočekati po jedan student pored svake biste sa akademije likovnih umjetnosti koji onako oslikava portret datog književnika na tom mjestu i na kraju muzička akademija, odnosno student muzičke akademije u oktetu će onako hovorski odzirati modru rijeku, znači se i sam da raspišu, pošto je to je veoma komplikovan stvar, pop pjesmu, raspisati klasičnu muziku, tako da performans je završila sa hovorskim pjevanjem modre rijeke, makar dizala, što je onako simbolično za život u kojem se mi danas ovako borimo generalno za kulturu.
Studenti Akademije likovnih umjetnosti tokom performansa Tok modre rijeke slikaće portrete BH književnika ispred njihovih bisti. Jedna od studentica je i Emina Perla, koja bi željela slikati Veselina Maslešu. Gospodice Perla, šta za vas uopšte znači učešće u ovakvom performansu i zbog čega je on bitan?
Prvenstveno, meni je drago što sve tri akademije učestvuju u ovom performansu. Znači, ideja performansa i čitavog festivala općenito je stvarno odlična. I jedna od velikih prilika da se sve akademije, i scenski, i likovna, i muzička, da se udruže i radimo nešto skupa. Festival kao događaj u gradu je baš osježavajući. Mislim da je trebalo s njima neki događaj u gradu da bude nekako pozitivno, da unosimo boje i radosti u čitav grad nakon ovog jako teškog perioda pandemije.
Šta će biti vaš zadatak?
Naš zadatak zajedno sa akademijama je da imamo interakciju sa osam bista skulptura koje se nalaze u parku na Trgu oslobođenja. Znači, zadatak je da mi likovnjaci oslikamo te biste koje se tu nalazi i taj performans će biti kružnog karaktera. Znači, svaki umjetnik, nebitno da li je likovni, muzički ili neki drugi, bitno je da mi svi budemo tu interakciju sa tim bistama i da ih slikamo, odnosno da izgovaramo poeziju i da imamo muzičke nastupe. Znači, to je u suštini ta poenta ovog eventa.
Koga biste vi voljeli da slikate?
Pa iskreno, Veselina Maslešu. Baš se zaintrigiralo prošli put kad smo imali jedan kraći historijski čas o tome kako se njegova djela više nadrže u galerijama i kako se njegova autorska prava su skroz zanemarena, recimo. Ja bi stvarno te neke simbolike voljela njegovu bistu da radim.
Koliko je bitno što na ovaj način negdje tamo ukazujete na značaj zaštite kulturno-historijskog nasljeđa?
Da, mislim da je stvarno bitno da njegujemo svoju historiju i našu kulturno nasljeđe. Pogotovo, ja smo ovim festivalom ćemo spojiti elemente prošlosti i sadašnjosti i naravno za budućnost ćemo možda nekom je otvoriti vidike, otvoriti mladim ljudima pogled na te kulturalnu baštinu, koliko je bitno da se čuva i da brinemo mi o njoj mladi.
Da, to vas pitam iz razloga, vjerovatno ste i sami svjedoci da smo često imali skrnavljenje bista u Sarajevu. Koliko je bitno mladima objasniti zašto su bitne takve skulpture u gradu i šta one trebaju predstavljati?
Te biste, bar mene, predstavljaju ljude koji čine ovaj grad, razumijete? Koje čine tu našu kulturu i umjetnost na kraju krajeva. Stvarno, bitno je da se njima oda počast i da se to njeguje, da se čuva. Da ne dozvolimo da se dešavaju te stvari krađe ili slično.
Emina, hvala vam puno i...
Hvala vam, Nada.
Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki. A kto je ta? Šta je ta da prostiš? Gdje li je ta? Odakle je, kuda je ta Bosna, rekti?
Harun Čehović mladi je glumac, trenutno student Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Smatra kako mladi moraju više znati o historiji svoje države. Zašto ste uopšte prihvatili da učestvujete u jednom takvom performansu?
Pa prije svega mislim da ima veliki značaj za nas mlade pogotovo. U pitanju je naš grad, u pitanju je li park kroz koji redovno prolazimo, ali malo znamo. Jako rijetko, nažalost, zastajemo i kod tih bista i slabo smo upućeni, generalno govoreći. Tako da mislim da u tom smislu performans ima veliki značaj da edukuje, da informiše mlade ljude, ali sve građane Sarajeva o važnim ličnostima za našu državu. A s druge strane, i za mene kao mladog glumca, sve jedno divno i pozitivno iskustvo rada i neke utakmice u nogama, tako da kažem.
Šta će biti vaš glumački zadatak?
Svako od glumaca i glumica je dobio različit zadatak. Uglavnom dobili smo neke od pisaca koji se nalaze, odnosno njihove biste se nalaze u parku. Imali smo zadatak da izučimo njihove likove, odnosno biografije, da pripremimo neke njihove interesantne materijale i naravno to ćemo prezentovati na dan održavanja performansa publici.
Koga ćete vi prezentovati?
Ja lično radim Veselina Maslišu, poznatog bosansko-hercegovačkog pisca i kritičara, mogu slobodno reći. Tako da sam u ovom zadnjem periodu istraživao više o Veselinu Maslišu i o njegovim dijelima.
Koliko je bitno da mladi ljudi na ovaj način ukazuju na potrebu zaštite kulturno-historijskog nasljeđa, s obzirom da smo imali slučajeva skrnavljenja i rušenja bisti u Sarajevu?
Naravno, to je prije svega sramotno, a meni je drago što smo dobili poziv mi mladi umjetnici, studenti glume, ali i studenti drugih akademija u Sarajevu, muzičke i likovne akademije, zato što smo, eto, kako ljudi inače kažu, mi budućnost i nadam se da ćemo dati neki dobar primjer koji će pokazati koliko trebamo njegovati, paziti kulturu, biti svjesnije, ali i poznavati historiju bosansko-hercegovačke kulture i nekako se nadam da u budućnosti nećemo čitati više naslove koji su tako nemili svima nama, gdje se uništavaju biste, gdje se kultura i umjetnost degradira.
Harune, hvala vam puno, zadovoljstvo je bilo razgovarati s vama.
Hvala vam mnogo na pozivu.
Zatvoren u tijelu, zatvoren u kaživu. Sanjaš da se nebo vrati i umnoži.
Stihove pjesme bosansko-hercegovačkog književnika Mehmedalije Makadizdara Modra rijeka, kojim će biti i završen performans, otpjevaće studenti Muzičke akademije u Sarajevu. Među 11 studenata je i Lamija Hasković. Gospođice Hasković, performans Tok Modre rijeke, jedna ste od učesnica, šta je konkretno vaš zadatak?
Pa prvenstveno bih htjela reći da mi je velika čast da učestvujemo u ovom projektu, prvenstveno zato što se radi o podizanju onako svijesti o važnosti tih 8 književnika čije su skulpture izložene na Trgu oslobođenja. I naš zadatak kao jedna muzički dio tog performansa je da pratimo recitatore koji će govoriti i pričati o tim književnicima, ali i da na kraju izvedemo jednu tačku koja će ostati ovako jedno iznenađenje.
Zašto ste se baš odlučili za Modru rijeku?
Prvenstveno zato što je tu izložena i skulptura Mehmeda Alija Makadizdara koji jeste napisao tu pjesmu i zato što od svih 8 umjetnika su ipak njegove pjesme opjevane. A nekako je to naš zadatak, muzički zadatak je bilo da ili odsviramo ili odsjevamo, pa smo izabrali ono što nam je najbliže.
Koliko je uopšte bitno da mladi podsjećaju i podižu svijest o značaju očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa?
Veoma je bitno, prvenstveno zato što i mi kao umjetnici nekako očekujemo da će se i naš rad, sve što radimo, jel organizujemo onako pratiti godinama i da će to nastavljati i umjetnici koji su mlađi od nas. Tako da prvenstveno jel veoma su bitni za našu državu i za kulturu Bosne i Hercegovine, tako da nekako kao dio te kulture veoma je bitno da jedno druge podržavamo i da podižemo svijest o tome.
Lamija, hvala vam puno.
Hvala vama puno.
Preko Gloga, preko Drača, preko Žege, preko Stegne, preko Slutnje, preko Sumnje, iza 9, iza 10, tamo dolje ispod zemlje i onamo ispod mene još dublje, još jače.
Idejni tvorac performansa Zlatko Novaković smatra kako je najbitniji dio učešće mladih, jer kako kaže na njima ostaje briga o zaštiti kulturno-historijskog blaga Bosne i Hercegovine. U nastavku razgovaramo i o stanju pop art sceni u Sarajevu. Kako biste ocijenili stanje pop art kulture u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali generalno u državi?
Pa jasno je da je sad vrijeme epidemije i da koliko uopšte ima sadržaja zabavnog, nema, jel, to je sad. Ali ako se vratimo i prije toga, nije to nešto bilo bajno kod nas, mislim, to je sad stvar ekonomskih prilika, kultura je uvijek nekako na margini, kada sam sistem nije jak, tako da ima tu neki prednosti, jer kultura, odnosno umjetnici, dobijaju samo tome inspiraciju i onda mi se, evo, sa ovim organizovanjem pop-art festivala, dodatno borimo da mladim umjetnicom pružimo nekakav poligon gdje se mogu izraziti i steći neka nova prijateljstva, znanja.
Gospodine Novakoviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
Preko rijeke.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Thank you.
se mjeriti, nema pravila. Tu nema pameti, kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi. Što se ne mogu razumjeti i čini pravu stan. Ne spominjem te ja, jezik te krize da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život što ga dijeli na pola. I kada poželim te ja, jezik preglize da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život što ga dijelim na pola. Dajmo prko, sve smo gradili u dvoje i sve iz temelja sad ćemo podijeliti, kome noć, a kome dan. Hej, metu nema pameti, nema pameti, kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi. Što se ne mogu razumjeti i čini
program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Američka svemirska agencija NASA ponovo je odgodila lansiranje svemirskog teleskopa James Webb, planirano za 31. oktobar. Iako je došlo do promjene plana, na lansiranje se neće mnogo duže čekati, jer bi trebalo uslijediti nekoliko sedmica kasnije, u novembru ili decembru. Nakon intenzivnog testiranja, NASA je sve bliže utovaru teleskopa u transportni kontejner krajem avgusta. Nakon što teleskop stigne u svemirsku luku u Francuskoj Gvajani, bit će potrebno 55 dana priprema za lansiranje. Također postoji problem koji je navodno riješen s raketom Ariana 5 koja će se koristiti za lansiranje teleskopa. U međuvremenu je i pandemija koronavirusa utjecala na operacije u svemirskoj luci. Vakcine nisu široko dostupne u Francuskoj Gvajani, a aktivnosti bi mogle biti ugrožene ukoliko dođe do značajnog širenja koronavirusa. Podsjetimo, teleskop James Webb trebao je biti lansiran još 2007. godine. Komad svemirskog otpada pogodio je robotsku ruku Međunarodne svemirske stanice te napravio rupu u ovom dijelu opreme visoke tehnologije. Do incidenta je u kojem oštećena robotska ruka Canada Darm 2 došlo sredinom maja, potvrdila je Kanadska svemirska agencija. Iako se poduzimaju sve mjere kako bi se sudari izbjegli, ISS ponekad pogode mali komadi svemirskog otpada. Uprkos oštećenju, robotska ruka Canada Darm 2 radi bez problema. Šanse da tako mali objekt pogodi ISS veoma su male. S druge strane, ovakvi objekti su premali kako bi se mogli pratiti. Inače, više od 23.000 objekata veličine loptice i veći su detektovani u orbiti, a prati ih radar u cilju izbjegavanja sudara. Robotska ruka koristi se za održavanje ISS-a, pomjeranje opreme i izvršavanje kosmičkih hvatanja, odnosno povezivanja sa nadolazećom letjelicom kako bi se spojila sa ISS-om. Novo istraživanje u kojem su naučnici produžili životni vijek laboratorijskih miševa za 23% pomoću posebnih proteina moglo bi utrti put ljudima da slave 120. rođendan. Izraelski naučnici su kod 250 miševa pojačali dotok proteina SIRT6 koji kontrolira brzinu zdravog starenja, ali obično opada tokom života i postigli su nevjerovatne rezultate. Očekivani životni vijek njihovih ispitanika ne samo da se povećao za preko 20%, već su bili i vitalniji i manje podložni raku u usporedbi sa običnim miševima, navodi se u časopisu Nature Communications. Promjene koje smo vidjeli na miševima mogu se primijeniti i kod ljudi, rekao je profesor Haim Cohen sa Univerziteta Bar Ilan, koji je predvodio istraživanja. Ako bi ljudi primili ekvivalent proteina, njihov prosječni životni vijek može dostići 120 godina. U UN-su prije pandemije COVID-19 procijenili da je prosječno očekivano trajanje života čovjeka 72,6 godina. Kineski naučnici su u projektu nuklearne fuzije, koji se u Kini još naziva vještačko sunce, uspjeli da stvore i zadrže 20 sekundi užarenu plazmu temperature više od 160 miliona stepeni Celzijusovih. Iako užarena plazma nije izdržala duže, ipak predstavlja rekord u potrazi za održivom nuklearnom fuzijom. Idući korak kineskih naučnika biće pokušaj da zadrže plazmu na toj temperaturi i do 7 dana bez prestanka, navodi iz Južnog univerziteta nauke i tehnologije u Shenzhenu. Riječ je o reaktoru HL2M Tokamak, koji je prvi put pokrenut krajem prošle godine. Prvo dostignuće ovog reaktora bile održavanje temperature od 100 miliona stepeni punih 10 minuta. Tehnologija nuklearne fuzije u sebi sadrži veliki potencijal za proizvodnju energije iduće generacije, ali postizanje održive fuzije pokazalo se kao veliki izazov za inženjere i naučnike. Za sad taj proces troši više energije nego što proizvodi, a cilj je upravo suprotno. Sličan nuklearni reaktor gradi se i u Francuskoj u projektu ITER. Korisnici Gmaila, Fotosa i Drive-a mjesecima su upozoravani na dramatične promjene svojih naloga, ali nova pravila konačno su stupila na snagu 1. juna. Google je saopštio da je uveo nove smjernice za uskladištenje Google naloga koji koriste Gmail, Google Disk, uključujući Google dokumente, tabele, prezentacije, crteže, obrasce i ili Google slike, koje nas usklađuju sa industrijskim praksama. Sav vaš sadržaj može biti uklonjen, jer ćemo servere osloboditi računa i datoteka koji nisu aktivni nekoliko godina. Nova pravila stupila su na snagu 1. juna ove godine, što znači da se ništa neće brisati najmanje do 1. juna 2023. Do sada su korisnici Google fotografija mogli da otpremaju neograničen broj fotografija u oblak, a da za privilegiju ne moraju da plate ni centa. No od 1. juna ove godine sve fotografije, bez obzira na kvalitet koji prenosite, sada će pojesti tih 15 gigabajta koje dolaze uz svaki nalog. Kada korisnici dostignu to ograničenje, morat će da plate da bi dodali više prostora za skladištenje putem Google-ove usluge One.
Radio 27. Probudite se s nama.
Sada ćemo pričama do susjeda. Vlada Crne Gore obnovila je istragu o ubistvu urednika podgoričkog lista Dan, Duška Jovanovića iz 2004. godine, koje je do danas ostalo nerasvjetljeno, saopštio je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić 27. maja prilikom obilježavanja godišnjice ubistva. Duško Jovanović je ubijen hicima iz automatskog oružja 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije. Crnogorsko tužilaštvo i policija do danas nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao u Jovanovića. Slušamo Predraga Tomovića.
Ubistvo Duška Jovanovića najteži je zločin počinjen protiv slobode medija u Crnoj Gori. Država je obavezna da taj slučaj riješi do kraja, poručio je premijer Zdravko Krivokapić danas u Podgorici, na mjestu gdje je prije 17 godina ubijen urednik podgoričkog lista Dan. Premijer Krivokapić je naveo da su mnoga pitanja oko ubistva Jovanovića do danas bila neotvorena.
To nam daje za obavezu da i posle 17 godina krenemo istragu koja se već dijelom radi, kako bi došli do saznanja ne ko je počinio, nego ko je nalogodavac. Jer sve dotle, dok ne budemo došli do onih koji nešto naloše, da se urade nečasno, nepošteno, pogotovo da uzmu život novinaru, to mora kad tad da dođe na ono što je najvažnije, sudski proces i epilog koji će dokazati ko je, od čega i zašto to uradio. Mnoga pitanja do danas su bila neotvorena, nisu čak bila smjela ni da budu postavljena. Ova vlada želi da svako pitanje otvori i ako je moguće, naravno sa dokazima, da to izađe.
Koordinator službi bezbjednosti u vladi Dritan Abazović saopštio da je optimista da će obnovljena istraga dovesti do novih važnih informacija o ubistvu Jovanovića.
Ja ne mogu otkrivati detalje, ali vlada je želi da ovaj slučaj vrati, što bi se reklo, na dnevni red. Mi moramo da stvari okrenemo u drugom toku, da kažemo da i dalje ima ljudi koji su možda spremni da svjedoče, da i dalje ima ljudi koji su spremni možda da ukažu na neke druge činjenice, da nisu možda sve stvari posloženo onako kako je to željeno da se prikaže, ali to je mukotrpan posao, nije jednostavan, prošlo je puno godina i zbog toga treba veća i snažnija koordinacija. Ali budite sigurni, budemo li došli do nekih saznanja, da ćemo ih iznijeti u javnost. Koliko god to bolno bude bilo za određene strukture, za određene ljude ili za određene političke aktere.
Abazović nije želio da otkrije detalje iz obnovljene istrage, ali ni da li je vlada tim povodom angažovala inostrane eksperte. Iz redakcije liste Dan su za Radio Slobodna Evropa saopštili da i nakon 17 godina smatraju da je istraga ubistva od početka bila opstruisana i da su određene strukture iz bivše vlasti namjerno zataškavale činjenice. Neki od njih i danas sjede u zgradi tužilaštva, predsjedništva i uprave policije. Da li je to bila nagrada zbog prikrivanja ubica i nalogodavaca, pitanje je koje bi aktualna vlast trebalo da postavi njima i to kroz krivične postupke, kazao je za Radio Slobodna Evropa vršilac dužnosti pomoćnika glavnog i odgovornog urednika lista Dan Mita Rakčević. Rakčević smatra da ako postoji politička volja nakon pada Demokratske partije socijalista i djelimične demontaže kriminogenih struktura bliskih bivšem režimu, nova vlast za 24 sata može da riješi ubistvo Jovanovića. Podsjetimo, Duško Jovanović ubijen je hicima iz automatskog oružja 27. maja 2004. godine u Podgorici nakon što je izašao iz redakcije lista Dan. Crnogorsko tužilaštvo i policija do danas nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao u Jovanovića. Za saučesništvo u ubistvu za sada je osuđen jedino podgoričanin Damir Mandić, kome je apelacioni sud u aprilu 2017. potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Naredna priča vodi nas u Hrvatsku. Osječki novinar Drago Hedel, koji važi za najboljeg poznavatelja lika i djela Branimira Glavaša, protivi se, kako kaže, svojevrsnoj rehabilitaciji Glavaša koju je napravio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kada mu je vratio oduzeti čin generala i odlikovanja. Hedel je inače član državnog povjereništva za odlikovanja, koje je formalno predložilo Milanoviću ovu odluku, ali on kaže da o tome nije znao ništa. Slušamo Enisa Zebića.
Milanovića odluka, blago je rečeno, iznenađujuća, kaže povodom odluke hrvatskog predsjednika da vrati odlikovanje i generalski čin Branimiru Glavašu, za naš program osječki novinar Drago Hedel, koji je svojim novinarskim radom, ali i osobnim angažmanom, izuzetno pripomogao da se rasvijetle zločini u ratnom Osijeku i krivci privedu pravdi. Odlikovanje i čin Glavašu oduzeo je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, nakon što je Glavaš osuđen za ratne zločine. Ta je presuda iz proceduralnih razloga ukinuta i postupak se vodi iznova.
Zoran Milanović nije se obazirao na činjenicu da služenje svoj traje, već ga je rehabilitirao i na neki način prejudicirao odluku suda, odnosno Glavaša po znacima navoda oslobodio krivnje i doveo zapravo sud u neugodnu situaciju da sada sud mora o toj činjenici htio ne htio voditi računa. On je hladno mogao uraditi isto što je njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović, koju je zbog toga Glavaš nazvao kokoškom, držati taj njegov zahtjev u ladici i čekati pravomoćnu presudu, međutim on to nije učinio.
Iako je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u niz navrata zbog svojih stavova i postupaka bila oštro kritizirana s lijeva, ona ipak nije reagirala na traženje Glavaševih odvjetnika. Ona je sigurno imala razloga za to, kaže Hedl.
Ona je sigurno konzultirala nekoga tko joj je rekao, ona to uvažila, da ne treba trčati pred rudu i oslobađati Glavaša krivnje na taj način. Naravno ne sudski, nego na taj način što predstavlja svojstvo rehabilitaciju njega i na neki način pljusku žrtvama koje su u Osijeku nevine stradale 1991. godina. Zašto je sud u prvom stupnju, a kasnije pravomoćno presudio Glavaša, onda Ustavni sud zbog nekih proceduralnih razloga vratio predmet na ponovno suđenje.
Hedl se nalazi u pomalo apsurdnoj situaciji da je odluku da Glavašu vrati odlikovanje i čin formalno predložilo Državno povjereništvo za odlikovanje i priznanja, u kojem je Hedl član kao predstavnik Hrvatskog novinarskog društva. Hoće li zbog ove odluke izići iz tog povjerenstva i je li uopće bio konzultiran, zanimalo nas je.
Povjerenstvo nije raspravljalo o tom slučaju. Naime, postoje dva dijela tog povjerenstva, jedno je za civilna odlikovanja, drugo za vojna odlikovanja. Moja je pretpostavka da je Državno povjerenstvo za vojna odlikovanja to učinilo, jer mi nikada nismo raspravljali o vraćanju odličja Branimiru Glavašu.
Iako u odluci nije potpisan vojni dio, nego je potpisano povjereništvo koje ste svakli jedni i drugi.
Upravo tako, to unosi veliku zabunu i ja ću tražiti pojašnjenje s obzirom da sam član toga povjerenstva da bi objasne tko je zapravo donio tu odluku.
Milanović je 31. svibnja iznova u izjavi novinarima ustvrdio kako je u tom slučaju ispravno postupio. On je kazao kako Kolinda Grabar-Kitarović to nije napravila iz straha, a reakcije Milorada Pupovca nazvao je perfidnim, neiskrenim i nepristojnim divljanjem. Ranije su na Milanovićevu odluku negativno reagirali politički predstavnici Srba u Hrvatskoj, Centar za suočavanje sa prošlošću Dokumenta. Sada im se u osudi Milanovićeve odluke pridružila veteranska udruga iz rata u Hrvatskoj 90-ih, Vedra, veterani Domovinskog rata i antifašisti. Zabrinuti smo i razočarani vašom odlukom o vraćanju odlikovanja i čina Branimiru Glavašu, besprizornoj osobi osuđenoj za najgore ratne zločine, koje je prvostupanjska presuda ukinuta iz proceduralnih razloga, kažu u priopćenju veterani antifašisti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sam prazan list, potpuno čist, koristio bih puno, puno deblji kist. I samo jarke i šarene boje, da napišem ime, tvoje i moje. Da sam prazna glava, potpuno zdrava, ne bih više ništa učio za badava. Samo onoliko, koliko mi treba, da još ostane paf od tolikog neba. Tak, ti biti on.
Vraćamo se domaćim temama. Lokalna vlast u Doboju podržat će postavljanje ormara za odlaganje udžbenika i stvari učenika u osnovnoj školi Sveti Sava u Doboju. Na taj način bit će realizovan projekat Teške torbe dobojskih osnovaca. Priča Arnesta Grbešića.
Školska torba je preteška i mi imamo rješenje. Kažu dobojski osnovci koji su učestvovali na takmičenju iz demokratije u organizaciji Pedagoškog zavoda Republike Srpske. U takmičarskoj grupi osnovne škole Sveti Sava Doboj bilo je 10 učenika. Članica tima Doris Đurđević kaže da su portofolijom projekta Teške torbe osvojili prvo mjesto na gradskom, a drugo na regionalnom takmičenju.
Mi smo prikazali problem teške torbe, a rješenje je uvođenje ormarića. Također mi smo sa našom nastavnicom i direktoricom razgovarali o sistemskom rješavanju problema, odnosno uvođenje online udžbenika, smanjenje obima gradiva i mnoge druge ideje. To je potrebno rješavati duži niz godina. To su velike reforme. Mi smo se ipak odlučili za kraće rješenje problema, odnosno uvođenje ormarića.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić obećao je da će pomoći postavljanje ormara za odlaganje učeničkih stvari. On je primio osnovce i njihovu nastavnicu s kojom su učestvovali na školskom takmičenju.
Privremeno ćemo rješavati sa postavljanjem ormarića i to smo dogovorili zajedno da ćemo sa tehničkom školom da uključimo i srednju školu koja će pomoći koji su malo stariji svojim drugarima, to jeste možda neko ima i brata mlađeg i sestru, ali me raduje da rješavanje problema dolazi od ljudi koji su mladih ljudi koji su u osnovnoj školi i koji sagledaju objektivno šta su to njihovi problemi i poteškoće i mi svi kao i roditelji i kao društvo i nebitno kojim poslom se bavimo i radimo, mislim da trebamo da radimo u interesu generacija koje dolaze i da slušamo njihove potrebe i da rešavamo njihove potrebe.
Nastavnica demokratije Olivera Nedić.
Zaista mogu da kažem da smo zadovoljni da ćemo evo zajedno u našoj školi vidjeti, dakle kao prvoj koja ima ormariće koji će rasteretiti njihove đačke torbe, ostaviti tamo materijale koji im nisu neophodni za taj naredni dan ili dva, opremu za fizičko i sve ono što tereti njihovu kičmu i njihovo zdravlje. Mi također želimo uključiti i srednjoškolce iz tehničke škole i na taj način promovisati preduzetništvo u Doboju.
Još jednom učenica 6. razreda Doris Đurđević.
Mimo časova demokratije sastajali smo se sa našom nastavnicom, pravili portfoli, slali snimke, materijal. U suštini veliki dio posla smo odradili mi, ali veliki dio je odradila i naša nastavnica.
Ovakve aktivnosti su višestruko značajne za razvoj đaka u osnovnim školama, kaže nastavnica demokratije Olivera Nedić.
Da mladi ljudi razumiju koliko je važno inicijativu predlagati, mapirati probleme, da znaju da ne moraju čekati da porastu, da se neki problem na njihovu inicijativu riješi. Tako da zaista mi smo višestruko motivisani da nastavimo raditi, pogotovo oni, ovi mladi ljudi, ova generacija koja će naslijediti, dakle rad u njihovom gradu Doboju.
Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi okupljeni u grupi Srebrenica Wave promovišu kulturu, ali i zajedništvo. Muamer Čivić i Miroslav Andrić godinama pokušavaju pronaći novac za obnovu omladinskog doma u kojem povremeno organizuju koncerte rock grupa iz zemalja regije. Upravo za te aktivnosti dodijeljeno im je priznanje pod nazivom Most za budućnost. Grupa ambasadora u Bosni i Hercegovini prepoznala je značaj ovog srebreničkog projekta, te je odlučila da ih nagradi, ali i pruži finansijsku pomoć kojom bi se završila rekonstrukcija budućeg omladinskog doma. Ali sve je ostalo na obećanjima. Omladinski dom je još u ruševinama, ali i u takvim uslovima održavani su koncerti uz nastupe poznatih rock grupa i bendova iz svih zemalja regije. Više nema ni toga, a mladi svakodnevno napuštaju Srebrenicu. Sadik Salimović.
Mladi iz Srebrenice godinama nastoje pronaći novac za obnovu omladinskog doma u kojem se, iako je devastiran, održavaju koncerte. Muamer Čivić ističe da mu je posebna čast bila što je 5 članova ambasada lično došlo u Srebrenicu da mu uruči vrijedno priznanje, ali ostalo je samo na priznanju, kaže Muamer.
Početka projekta se radio sa Holanđanima, bio je uključen, afirmisao sam angažovo holandskog ambasadora, on je rekao da nema sredstava za Srebrenicu. Onda sam dobio nagradu Frankofonije, 7 ambasadora je dolazilo da mi tu nagradu uruči, obećali su da će se zauzeti, da će uraditi u njihovoj moći da se to obnovi, da taj bude centar kao jedan simbol, šta ja znam, nekakvog pomirenja, spajanja ljudi, života, zvukova života, slika života u Srebrenici, međutim nisu ništa uradili povodom toga.
Mladi u Srebrenici nemaju mjesto za okupljanje jer nema sredstava za obnovu omladinskog doma, ističe Miroslav Andrijić.
Mi smo dakle na početku imali razna obećanja koja su išla u ovom ili u onom smjeru. Uglavnom sve je to nekako trebalo da se desi mnogo davno, da se taj objekat renovira i da se samo naša ideja proširi i na veći tim ljudi, na veći kapacitet i na veći broj aktivnosti.
Omladinski dom je bila posljednja nada da se život mladih poboljša, napominje Muamer.
Tako je, to je bila posljednja nada i mene kao povratnika, čovjeka koji je preživio Srebrenicu, dijete Srebrenice koji je preživio i genocid u Srebrenici i sve ostale patnje, i onda sam se vratio sa tom nadom da se može nešto izgraditi, neki simbol života, kao što sam ja kroz muziku radio sa bendom, i taj centar je za mene bio simbol. Ja sam stvarno vjerovao da može i obećali su mi da može i vjerovao sam.
Kada je propao san o obnovi doma, situacija u Srebrenici znatno se pogoršala, dodaje Miroslav.
Ono što smo mi radili zapravo nije bio cilj da mi našim nekim sadržajem pokušamo nekoga navodno vratiti u Srebrenicu, jer smatramo da to naravno nije dovoljno. Bez neke ekonomske sigurnosti nemoguće bilo šta izgraditi.
Za bolji život mladih Muamer ne vidi rješenje.
Pa smisao života mladih, ne znam kakav je u Srebrenici, sve ih je manje, ljudi odlaze da studiraju, onda se ne vraćaju. Da bi imali mi tu mlade ljude, jedino možemo da napravimo univerzitete, fakultete. Napravljena je zgrada fakulteta i to treba pomenuti. Nova novcata zgrada sagrađena iz temelja i kad je se napravila, onda se fakultet zatvorio i otišao. Ta zgrada sad stoji prazna, ne znam, bila je stacionar za koronu. Ja više ne vidim rješenje. Odustajanje je kraj. Kad čovjek odustane od bilo čega, onda je završena priča, onda nema šta dalje. Ne znam, život je jedna borba ili je borba život, tako da dalje se mora ići, dalje se mora živjeti, dalje se mora pokušavati nešto.
Pandemija koronavirusa je utjecala na brojne promjene, ali ona nije glavni razlog lošeg položaja mladih u Srebrenici, smatra Muamer Čivić.
Svakako je korona uticala, ali moramo biti iskreni, moramo biti realni. Sad je korona postala izgovor za sve živo što nije uspjelo. U Srebrenici je korona posljednje 20 godina. Tako da ovdje za vrijeme korone čak je bilo bolje, jer su se vratili studenti kad je počela online nastava i tako dalje. Za vrijeme korone u Srebrenici je super. Srebrenica nikad nije bolje izgledala nego za vrijeme korone. Ona je procvjetala. Tako da ovdje korona, znači kao što sam rekao, 20 godina i korona, i jedino formalno, zvanično, ne mogu se okupljanja više od 50 ljudi i tako dalje. Bile su te mnoge restrikcije, ali ovdje korona ništa, mislim da nije, i da nije bilo korone tu ne bi bila situacija puno drugačija.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Arijana Jašarević-Vojić iz Bihaća proteklih je nekoliko godina bila delegat na gotovo svim evropskim i svjetskim takmičenjima za rukometašice. Svjetska rukometna federacija nedavno je potvrdila nominaciju Arijane Vojić kao delegata na turniru najboljih svjetskih rukometašica na ovogodišnjim olimpijskim igrama u Tokiju. Vrhunac je to bogate rukometne karijere ove Bišćanke, ali i priznanje za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Azra Bajrić ima više detalja.
Tokom proteklih 7 godina kao delegat Evropske rukometne organizacije Arijana Jašarević-Vojić bila je dio najprestižnijih takmičenja za rukometašice. Delegiranje za olimpijske igre u Japanu je zaista priznanje svjetske rukometne elite, kaže Arijana, tim prije ako se ima na umu da je zbog pandemije broj delegata na posljednjim takmičenjima znatno manji od uobičajenog.
Nekako sve to ide stepenica po stepenicu. Dakle, ja sam bila najprije igrač, po završetku igračke karijere okušala sam se i u karijeri sudije i evo to je trajalo nekih 10 godina. A potom sam se preorijentisala na ovu treću ulogu, a to je uloga delegata i tu sam počela, dakle, najprije na ovom nacionalnom nivou, potom na nivou Europe, a onda od 2018. godine evo i po rukometnim terenima kada su svjetska takmičenja u pitanju. S obzirom da, dakle, da je moja karijera delegata zapravo nastavak mog aktivnog bavljanja rukometom, dakle, kada sam bila igrač nisam mogla ni sanjati da bi mogla da dosegnem taj domet, dakle, olimpijskih igara, i to je zapravo, ne znam, svi oni koji se bave vrhunskim sportom jeste nekakav nedostižni san. Evo, ja sanjam ovih dana ono što jel nisam prije. To je zaista velika čast i privilegija, ali svakako i velika odgovornost da se pojavite tamo i da budete akter svega toga.
Posao delegata je specifičan, učestvuje u pripremi utakmica, kontrolira njihovu regularnost i suđenje, te nakon toga daje opširne izvještaje. U vremenu pandemije tu je i novi izazov, zbog obaveze strogog poštivanja svih zdravstveno-epidemioloških mjera.
Dakle, vodi brigu o regularnosti takmičenja, prati ono što rade sudije, na kraju ocjenjuje sudije i najčešće kada su nekakve sporne situacije u pitanju, kada zaista i ekipe stoje na terenu čekajući, gledajući sudije. Sudije najčešće, dakle, konsultuju delegate kako bi se donijela pravilna odluka, dakle, koja je u skladu sa rukometnim pravilima igre.
Arijana je bila delegat na završnicama Europske klubske lige prvaka, šampionata nacionalnih timova starog kontinenta, svjetskog rukometnog prvenstva u Japanu.
Godina za godinom takmičenja se nižu, upravo nekako netom poslije nominacije za olimpijske igre stigla je jedna i velika nominacija i zapravo i najveća kada je u pitanju klubski europski rukomet, finale Lige prvaka za žene.
Zahvaljujući svojoj uspješnoj karijeri, Arijana je posjetila skoro sve europske zemlje, Kinu i Japan, koji ju je posebno oduševio i zbog toga se veseli ponovnom odlasku u tu zemlju kako bi bila dijelom najveće sportske manifestacije na planeti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Selma Boračić-Mrčo. Želim vam ugodan ostatak dana.
očima i čudi se.